Mateo shipimu shama kumambiri ni chano ni sunharu. Akumbeli ni kasabadu kulota Maria wali Magdala. Nimungwani Maria kutawona kele na gaa hipunzu hisi kugoranga gafiki. Sonake kuwa hikona kutekateka kahombe kamisawa. Hakuwa angilosi ya ihosi ilo relela hele tilweni. Ita umbulu taritri, itama hese kagona. Hilo woneka kwa tsuku hatima, atinguta yona tuwa basili kwa ta gapongo. Hiku yichava awarinzele walurumela, wako kwa tsi hewa fileko. Angilosi hilo ula kawa wasati yiku.
Munga chava, akuwa nzashtiva leshako ulawa Yesu, loe angabele. Anga kona la, akuwa ifuki. Kota leze anga ule. Tana mutawona au tsamulaha ahosi inga ekiriko. Akisani mufamba muya jela wapisani wakumu ifukile hika wafile. Wamurangela akuya Galilea mutamuona kona. Mangatwe zimutini.
Walo hakisa vasuka keleni hikutsaka kahombe, vatsutsuma vayadzela vapizani vakwe. Na vahaya, Yesu ilo vatlangaveta aku.
Sheweni.
Walo tsinela vakhoma milengi yakwe, vamukhozela. Yesu akukadzi.
Munga chavi, fambani muyadzela vamakadzi vamina leswaku vaya Galilea, hilahu vatanganziwona kona.
Maku na wakari wafamba, awari nzeli wangwani walo chikela mutini, wayabikela wapriest wahombe, zon kilezu zuma hekileko. Wana, na watombeni ni masingala kati, walo tsema kungu, wanyika masocho amali yotala wako.
Ulanu muku, abapizani wako walota ni usiku, watamu yiva na heekele urongo. Loko zizuwa hemufumili. Ita mukhulisa yena hemuvikela.
Lezo valoteka amale, vaya maha lezo ivaliletelweko. Akuwela loko kulo hangala kashikarika wa Juda, kala ni nyamuhla lezo. Kanileza vapizani vakhumi ni mungwe, valo ya Galileya, lechitsungeni leshi Yesu anga vabyelelixona. Laha vangamuwona valo mukhizamela, kanilezi vangwani vakanakana. Zona ke Yesu ilo tsinela kavona akukadze.
Unyikilu kaminanta muwonke atilweni ni lahamisaveni. Hikuwa lahu fambani. Muba maha vapizani amatiku wonke. Muba babatisa hivi tugadadani. Ni gangwana ni gamoya wakubasi. Muba gonzisa akugonga zonke lezi nzimula yele kuzonke. Manga dze. Zinangwina masiku wonke. Nakona kukumelweni kashikana.